Alors, donc nous continuons la deuxième partie bi. Donc buñu sétlo dans la première partie, ci première partie bi ñak def joxé won nañ définition lan moy informatique, c'est-à-dire né won nañ moy traitement automatique de l'information. Pour des mecs américains, ñu wax computer science, science des ordinateurs ou calcul. Mais dafa am ben incompréhension bu faral di am tête des fois. Donc duma wax sax ñak xam la mais jaawale la. Donc té pour expliquer incompréhension bob da may joxé ben exemple. Donc dama amone ben xarit bo xamné ni ño bokone école buñ nekkone bokone classe mom mu jogé won sen benen pays ñew Sénégal di jang ci. Mais bamuy ñew def na bamuy ñewé Sénégal def na fi 5 ans d'études en informatique. Bam défé études informatique ba paré mu ñibi sen dëkk après muy waxtaan après ñu laj ko nak né ko yow depuis 5 ans yépp lan nga don def. Mu ne len man dama don def études en informatique mais à sa grande surprise liko gaay wax moy mais amna ñu fi nekkon ño xamni ñi def nañ informatique mais defuñ 5 ans ils l'ont fait en def nañ ko ci quelques mois tu vois donc ñoy li ñu wax c'était affaire bureautique la won donc du coup nit ñi en général dañuy faral di jaawale bureautique informatique ak réseau développeur donc dañuy faral di jaawale affaire yu bari donc buñ la bolé len informaticien la rek dañuy fogné tu peux tout faire mën nga def lepp mën nga def maintenance mën nga def réseau alors que affaire yi dafa bari ay patch ci biir donc lool nak lañuy jëm essayer expliquer len ci partie bi ni donc informatique bo xolé dafa regrouper ay domaines yu bari c'est-à-dire regrouper la science c'est-à-dire domaine scientifique domaine technique ak domaine industriel et après mën nañu séparer mën nañu xaj informatique en deux branches ñaari patch c'est-à-dire théorie ak pratique donc théorie moy ñi nga xamné ni dañuy xalat ci yenn technologie bindu ko proposer ko ñom ñoy définir ay concept ak ay modèle donc ñun lañuy wax les théoriciens de l'informatique donc le plus souvent ils font de la recherche. Donc de passage ma ngi saluer sama ben sœur bu ñu wax Aram donc elle est doctorante en intelligence artificielle donc ñom ils écrivent des articles ils réfléchissent sur des sujets dañuy wax ta dañuy xalat ci ay sujets pour guéner des articles pour proposer des modèles pour faire avancer la science benen partie bi mo nek ñi def pratique mais ñi def pratique nak dañuy sukkandiku aussi ci ñi nga xamné dañuy def théorie donc ñi def pratique nak moy ñi def lu concret lo xamné dañ koy mëna utiliser directement donc moy les techniques concrètes de mise en œuvre donc ñoon moy ñi def pratique donc amna informatique bobu non nga xamné dañ koy jàngé école c'est-à-dire discipline la ñu jàngalé à l'université ak informatique bi nga xamné ni dañ koy appliquer à l'industrie dans l'industrie donc motax dañuy wax terme bi ni ñu nan technologie de l'information et de la communication donc buñ la bo déggé technologie de l'information et de la communication rek xamal ni c'est l'informatique appliquée à l'industrie donc pour créer ay affaires pour défar ay mbir donc du coup dafa regrouper nak connaissance scientifique électronique ak la télécommunication ah ben mot bu bess ñewna c'est-à-dire la télécommunication alors lan mo nek télécommunication donc télécommunication c'est la transmission à distance d'informations de données avec des moyens à base électronique. Donc buñ waxé transmission moy joklanté, c'est-à-dire joklanté ay matériel électronique yo xamné ni dañu nek à distance, lan lañuy joklanté ay données et informations. Mais information yi dañ koy joklanté à travers ay fils, mëna nek ay fils, mëna nek des lumières, mëna nek aussi mëna nek ay wifi comme yu ngeen ko xamé et tout ça. Donc du coup, buñu waxé transmission de données entre des appareils électroniques rek, xel yépp dina dem ci walum sécurité. Donc mu ngi melni tay ma am samay bagages ñu wara joggé Dubaï. Suñu waré joggé Dubaï ñeu Sénégal, bagage yoy dañ koy sécuriser, dañ koy def emballer, def ko bam bax parce que fimu wara jaaré warna jaar ci geej gi près ci avion bi, donc dañ koy emballer bam bax ba nga xamné ni bu yexsi ci man dina nek même objet bi du yaxu du am ben problème comme ni mako jëndé à distance. Donc c'est ça la sécurité aussi de l'information. Nak lañuy def ba sécuriser information bi. Donc concept yépp nak après dinañ ci ñew yoy non ay sécurité informatique ak télécommunication dinañ ci ñew ci yeneen épisode yo xamné ni dinañ ci waxtaan plus largement. Mais on parle là aussi dinañ wax aussi ci mbirum lan moy internet voilà on en profitera pour wax ci lool yépp. Alors donc liñuy wax TIC mo nek technologie de l'information et de la communication, c'est-à-dire dafa regrouper connaissances scientifiques, électroniques ak télécommunication. Alors, nak dañu wara utiliser les métiers du TIC pour ay domaines, pour aider ay domaines. Mais domaine yoy yeen domaine la, c'est-à-dire domaine de la santé, domaine de l'éducation, domaine de l'agriculture, domaine de l'élevage, la pêche, le transport, le commerce, il y en a beaucoup, dafa bari. Il y a l'art, la culture, le sport, l'armée, l'industrie. Donc yoy yep mën nañ ci utiliser les métiers du TIC pour faire avancer ces domaines là. Alors, nak dinañ citer quelques domaines, expliquer len yenn métier, yenn branche de l'informatique lañu utiliser pour yoy, mais bon, dafa bari, donc mënu citer lepp, mais jamm évidemment tan yenn yo xamné ni yaakar na né mo gëna am solo. Donc bo xolé dans le domaine de la santé, mën nañ utiliser liñu wax informatique médicale. Informatique médicale, c'est quoi? C'est-à-dire c'est la manipulation des images médicales. Donc nak lañu xolé image médicale, c'est-à-dire buñ waxé image médicale moy scanner yi, échographie yi ak yi ñu mel, c'est-à-dire nak lañ koy def de telle sorte que dañ koy mëna manipuler, mëna def ay diagnostic yu gëna efficace. Donc lool mëna nek l'informatique médicale. Ya aussi liñ wax bioinformatique. Bioinformatique ay outil d'aide la pour la recherche biologique. Buñ waxé recherche biologique nak moy recherche yi ñi def ci les êtres vivants. Mëna nek ay êtres vivants ay nit, mëna nek ay rat, mëna nek ay grab. Té bo xolé aussi day dal aussi domaine pharmaceutique, parce que bo xolé grab yu bari ñu ko défé ci ay garab ak ay fleur ay la genre des menons. Donc la bioinformatique aussi mëna participer ci domaine pharmaceutique. Il y a aussi l'agriculture et l'élevage. Bioinformatique aussi mëna ci participer, c'est-à-dire croisement yi ñi def par exemple pour guéné yenen façon jiw yu bess wala jiw yo xamné ñu gëna efficace. Donc mën na laal bioinformatique aussi pour dimbalé l'élevage, tu vois. Donc il y a aussi li ñu wax robotique. C'est quoi robotique? Comme niñ ko waxé en français, c'est l'ensemble des techniques pour le pilotage des machines autonomes, c'est-à-dire des robots. Nak lañuy piloter ay machine yo xamné ni mën nañu démal sen bop, c'est-à-dire dañuy créer ay machine yo xamné ni ils peuvent faire des tâches eux-mêmes, mën nañu def ñom sen jëmi bop ay tâches. Donc comme exemple, bu bëggé utiliser robotique ci agriculture, mën na nek arrosage des champs, c'est-à-dire nga wara arroser nga régler ko de telle sorte que pour telle heure joté rek arrosage bi commencer, am na ay robot yu koy def. Mën nañ wax aussi surveillance du bétail, c'est-à-dire nak ngay def ba takal sa bétail yi ay dispositif yo xamné ni fuy muñti dem da nga len géolocaliser di len gis. Amna aussi accueil bureau, c'est-à-dire tay amna ay robot yo xamné ni dañ len tek ci bureau yi pour que ñuy accueillir yenn nit yi di len orienter fi ngeen wara dem, voilà tel bureau fa la nek mën la ko indiquer tout ça. Amna aussi luñu wax domotique, mom dafa différent ak robotique. Domotique dafa bolanté électronique, génie civil, automatisme de l'information, bonne aussi télécommunication. Et l'olie, c'est pour gérer les tâches qui sont dans le bureau, ou dans l'entreprise, ou dans l'hôtel. Mais il y a une tâche là. C'est quel genre de tâche? Donc, il y a un chauffage. Par exemple, tangay bi ak sedday bi. Nakala ñu def ba réguler ko de telle sorte que dafay automatique. Mu na nek ouverture des portes, par exemple nga djub sa buntu mu ubbe ko, tu vois, te do ko laal do def dara. Mu na nek aussi lo lepp ci domotique la bok, mu na nek aussi économisation de l'énergie. Par exemple nga dugg sa nek lamp bi tak, mais bo génné day fayal bopam. Donc il y a beaucoup. Il y a même aussi sécurité alarme, tu vois, commande à distance, nga tok sa bureau mu na fay sa lampe keur yi, mu na ubbi sa buntu keur yi pour am livraison boy jël et tout ça. Mën na nek aussi dans les hôtels wala dans les lieux publics, moy voilà lieux publics fay lampe à distance, caméra de surveillance ak genre de menon. Donc wax nañ bioinformatique, wax nañ informatique médicale, wax nañ bioinformatique, wax nañ robotique, wax nañ domotique, amna aussi bureautique. Bureautique nak mom je pense que ñu bari xam nañ ko, mo nek outil yi nga xamné daf ñuy dimbalé suñu travail au bureau, tu vois, c'est-à-dire pour bind ay texte, éditer image ak genre de menon. Amna leneen lu ñuy wax aussi informatique de gestion. Utiliser dans tous les domaines. Informatique de gestion dañ ko utiliser domaine yépp, parce que c'est un ensemble de connaissances yo xamné ni ak ay outils informatiques pour gérer des grandes quantités de données, pour nga mëna gérer ay données yu bari. C'est-à-dire mëna nek ay liste des clients, samay fournisseurs, samay produits ak genre yu demé non. Donc lool moy informatisation et dañ koy utiliser ci fépp, voilà, ci pas ci yu bari. Amna aussi luñu wax informatique décisionnelle, mom lañuy abrégé BI. Informatique décisionnelle, lan moy informatique décisionnelle? ay outils la ak ay méthodes yo xamné ko utiliser pour collecter, c'est-à-dire dajale ay information bari ci entreprise bi pour lan, pour aider dirigeants yi ñu am ben gis gis bu yaatu ci entreprise mi doxé, mais aussi données yo ñuy collecter mu mën len aider, mu len dimbalé pour sen prise de décision, c'est-à-dire ñu mëna jël ay décision anticiper même yene problème yo xamné ni dafa wara am ci dafa mëna am mëna xew ci entreprise bi. Donc lool moy informatique décisionnelle. Il y a aussi quelque chose bo xamné dafa nek sax en vogue dafa xew, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories, ay théories, c'est-à-dire ay xalaat ak ay techniques yo xamné ni dañ ko mettre en œuvre pour réaliser des machines yo xamné ni mën nañ topando xalaatu nit, mën nañ topando intelligence nit, c'est-à-dire mën nañ agir comme des nit, des xalaat. Donc lool moy intelligence artificielle. Donc damay def teunk rek pour que ñu baña guddal. Donc amna aussi li ñu wax cryptographie. C'est quoi la cryptographie? Cryptographie mom tamit ay technique la yo xamné ni day permettre ñu chiffrer ay information pour de telle sorte que nit ñi duñ ko mëna gis bala buñ ko gisé aussi duñ xam lan lay tekki, tu vois. Donc lool dañ koy appliquer souvent ci entreprise données yi nga xamné ni dafa confidentiel. Cryptographie donc l'applique ci affaire militaire, donc ci affaire armée bi wala ay protection de vie privée ak genre yu demé non. Donc du coup barina, donc barina domaine yi nga xamné ni mën nañ ci appliquer informatique et c'est très large, donc dafa bari. Donc dina joxe aussi ben bonus pour ndaw, c'est-à-dire les métiers de l'informatique. Il y a le mot métier. Donc métier bo xolé mën nañ ko diviser en trois parties je pense, c'est-à-dire ni def conception ak développement, ni nga xamné dañuy gérer di piloter ak ni gérer walum sécurité. Par exemple, bo jilé ñi xamné ni ñoy concevoir di développer, mën na jël par exemple développeur. Lan moy développeur? Da ngay ni dégg ñuy wax métier de développeur dans l'informatique et tout ça, mais lan moy développeur? Développeur, c'est un informaticien, mais un informaticien qui réalise des logiciels, donc des logiciels et des applications à partir de ay cahier de charge. C'est-à-dire dafa am client bu ñew jox ko ne ko man li ak li la bëgg nga défal ma, mom mu défar ko à partir des langages informatiques, et utiliser li ñuy wax ay langages informatiques pour écrire ay code pour créer ben application pour répondre à un besoin précis. Donc lool moy inform développeur du moins. Après développeur, il y a aussi le niveau ingénieur informaticien. Donc ingénieur informaticien, c'est différent de développeur parce que ingénieur informaticien, c'est un généraliste. Il est responsable de la conception, moy concevoir, c'est-à-dire moy teug affaire bi, moy koy développer, moy assurer après maintenance bi, donc des applications dans une entreprise. Donc mom c'est différent de développeur généraliste. Amna aussi lu ñuy wax chef de projet. Donc chef de projet mom bo xolé ingénieur yé voilà développeur yépp mom moy ëmb, c'est-à-dire mom moy définir projet bi, les périmètres, voilà cadrer affaire bi, mom aussi moy gérer lu ñuy wax les livrables, moy li nga xamné ni mom le client bi soxla, moy produit fini bi, mom mo koy livrer client bi, mom moy voilà c'est lui en général moy gérer projet bi yépp quoi, voilà. Après les chefs de projet en informatique, il y a aussi des ingénieurs en informatique industrielle. Bo xolé ñoon dafa nek ay experts yo xamné dañoo boranté électronique ak informatique appliquée à la production industrielle. C'est-à-dire lepp li nga xamné ni dañ koy produire industriellement ñom ci walu bobu lañuy gëna yëngutu. Amna aussi lu ñu wax des ingénieurs en big data. Lool aussi dafa important. Ñom bo xolé dañuy développer, dañuy mettre sur place ay outils ak ay infrastructures yo xamné ni dañ koy utiliser équipe data science dañ koy utiliser pour analyser ay données, c'est-à-dire pour faire des données, ay données nak yu bari lay doon. Donc ñom dañuy veiller à ce que données ñu sécuriser len, optimiser len, mais aussi solutions yi nga xamné ni mom lañuy joxé mu performant. Donc ñun moy les ingénieurs en big data. Après, il y a aussi les ingénieurs en intelligence artificielle. Donc, intelligence artificielle, on a tout dit sans qu'il. Donc, ingénieurs en intelligence artificielle, nous avons intégré dimension humaine dans l'élaboration de leurs produits technologiques. C'est-à-dire, si nous créons un produit, nous avons intégré dimension humaine. C'est-à-dire, ils interviennent dans la conception d'interface, nous avons intervenu pour nous faire une interface, nous avons raisonné comme un être humain, c'est-à-dire comme et interface xamni ni dañuy xalat comme et nit. Donc ñun moy ingénieur en intelligence artificielle. amna aussi ñu ñuy wowe les architectes fonctionnels du système d'information. Donc ñoom seen rôle conseil la. Donc tu vois, dañuy conseiller, dañuy concevoir aussi ay système d'information, c'est-à-dire naka lañuy organiser information bi wala ci bir entreprise bi tout ça. Ñoom loolu lañuy gérer aussi. Dañuy def de telle sorte que aussi système d'information bi patch yi nga xamné ni wala éléments yi nga xamné ni ñoko composer dañuy cohérent, donc dañuy gérer ñom aussi, dañuy veiller à ce que éléments yi du système d'information ñu cohérent. Il y a aussi les architectes réseau, donc ñoon ils sont spécialisés en informatique et en télécommunication. Dañuy permettre entreprise yi ñu mëna am ay réseau yo xamné dañuy communiquer entre ñom seen biir, c'est-à-dire ci biir entreprise bi té nga communication interne, mais aussi yombalal len fexé défal ay installation yo xamné ñu mëna communiquer ak ñi nekk ci biti en dehors de l'entreprise, ñi nga xamné ni nekkun ci biir entreprise bi. Après ñoon amna aussi ñu wax les UX designers ak les UI designers. Donc ñoon bo xolé ñoy gérer tout ce qui est interface graphique, c'est-à-dire ñom ñoy xol ergonomie li nga xamné ni mom le utilisateur bi di gis apparence bi, c'est ñom ñokoy gérer. Donc ñom ils sont souvent basés sur expérience utilisateur bi pour faire des choses beaucoup plus intéressantes, proposer utilisateur bi des interfaces beaucoup plus faciles à comprendre. Donc ñun moy les UX designers avec les UI designers. Dañu gérer aussi clarté navigation, c'est-à-dire bouton bi lay buzz après bouton bi de ñeu wala ci bo xolé sen site web yi wala ci application yi. Donc ñun ñoy gérer clarté navigation bi nga xamné ni day facile à comprendre par l'utilisateur final. Donc après développeur et concepteur yi mën nga am aussi ñi nga xamné dañuy gérer di piloter. Donc comme ñun mën nañ ci lim par exemple les administrateurs de base de données, ñoñ bo xolé ñom ñoy responsable information bu jaar yépp ci entreprise bi, toutes les informations. Donc ñom dañuy définir dañuy gérer système d'information, système de données bi moy SGBD lañ koy wax, pour rendre ko accessible pour que ñepp mën ci jot, mais aussi information bu ñu jot aussi mu utile, donc que structurer ba nga xamné tamit day utile. C'est-à-dire, ñom ils gèrent tout ce qui est donné dans l'entreprise. On a aussi li ñuy wax des data analysts, des data scientists, donc beaucoup de termes, il y en a beaucoup, des consultants IT. Bo xolé consultants IT aussi c'est important. C'est-à-dire ñom ay conseiller leen. Dañuy ñëw accompagner salariés pour ñu mëna comprendre yene technologie yu bëss yi, pour mëna gëna gawal seen liggéey, gëna performant ci li ñuy def. Donc ñun moy nekk les consultants IT. Amna aussi digeni dég sûrement les chefs digital officiers. Ñom bo xolé ñuy occupé wu ci transformation digitale entreprise. C'est-à-dire bu féké dafa am ben entreprise bu nekk ni tay, entreprise bi ñom dañ na liggéey d'une manière archaïque, c'est-à-dire lo xamne dafa yag. Buñ bëggé nak yéssa seen liggéey avec xarala yu bëssé, avec technologie yu bëssé. Donc lool c'est le rôle des chefs digital officiers. Donc ñom ñoy lool moy transformation, ñom ñoy gérer transformation digitale des entreprises. Il y en a beaucoup, beurina. Donc buñ ñu ko lim tay du jeex. Amna aussi des responsables télécom, des responsables des opérations, responsables de production, amna aussi des responsables techniques, tu vois. Amna aussi des scrum master, amna aussi des product owner, des product manager. Donc il y en a beaucoup. Donc métier am autour de l'informatique dans les entreprises de feu beuri. OK. Amna aussi ñi nga xamné ni dañuy ñom ñoy gérer tout ce qui est installation, mais aussi assister les gens. Mën nañ ci citer les domoticiens. Donc domoticiens métier la bo xamné ni dafa laal ci affaire objet connecté. Ñom dañuy installer, di assurer maintenance au système informatique yi nga xamné ni day rendre bâtiment yi intelligent. Buñ waxé bâtiment bu intelligent nak moy bâtiment yi nga xamné ni moy comme li ñu waxone sank rek avec robot yi nga dugg sa cœur lampe yi fay wala ya plein de choses aussi ay gadget yu bari amna pour rendre les bâtiments intelligent. Donc lool moy les domoticiens. Amna aussi les techniciens d'assistance en informatique. Ñun bo xolé dañuy assister ñi nekk ci biir entreprise bi bu fekké dañu am ay problème machine bu bëggé wala antivirus bu yahoo wala genre de mel. Donc ñom ñoy les techniciens d'assistance en informatique. Après ñom amna aussi lu ñu wax des veilleurs technologiques, c'est très important. Les veilleurs technologiques ñom dañuy surveiller l'évolution des technologies utilisées dans l'entreprise, C'est-à-dire, bu fekké entreprise mu utiliser ben technologie, ñom à chaque fois dañuy xol est-ce que technologie bob am ay avancement, est-ce que am ay affaire ci genn bes, tu vois. Après voilà, ñu proposer ko, wax ko pour que nit ñi xam ko, bu fekké dañuy changer, ñu changer, su fekké dañuy rester comme ça, je sais, mais lool moy les veilleurs technologiques. Maintenant, su ñëwé ci walu sécurité informatique, amna des métiers yu bari. Mais je vais citer quelques. Par exemple, expert en sécurité informatique. Cette personne-là, je vais garantir sécurité données, sécurité et la disponibilité et l'intégrité du système d'information. Donc, moi, il est très important. Je vais garantir sécurité, la disponibilité et l'intégrité du système d'information. Donc, d'accord, on va sécuriser ARCO. Faire mo disponible ku ko bëggu jot ko ku bëggu jot ci information yi nek ci système d'information jot ko mais aussi données yi nek ci système d'information aussi mu ar leen. Donc grosso modo lool moy expert en sécurité informatique. Amna aussi luñu wax l'analyste cyber sécurité, c'est-à-dire mom day surveiller système d'information bi ndax amna ay affaire yu anormal wala dét wala amna ay activité malveillante ci gaay di def, amna ay pirate yu dugg. Donc si c'est le cas mu proposer ay actions pour mëna contrer affaire yonon. Donc voilà, le mot est l'analyste cyber sécurité. Amna aussi luñu wax ni cryptologue. Cryptologue bo xolé waxon nañ sank affaire cryptologie. Donc mais cryptologue moy nit ki nga xamné ni métier la bo xamné ni da ngay mettre sur place des codes complexes à partir d'algorithmes pour sécuriser les données sensibles. C'est-à-dire ñom dañuy utiliser ay codes complexes, c'est-à-dire pour neub yenn information yu ba nga xamné ni boko gissé do xam lan la. Donc nak ay algorithmes lañuy utiliser ak ay calcul mathématique, bon c'est très complexe la cryptographie. Donc ñun moy les cryptologues. Amna aussi ñu wax des ingénieurs cloud. Donc cloud mom dafa nek lo xamni aussi dafa xew. Donc ingénieurs cloud yi ce sont des gens yo xamni ils gèrent le déploiement, le stockage et la gestion des données sur des serveurs externes. Donc dañuy déployer, c'est-à-dire dañuy jël application yi diko duggal ci yenn serveur yu nek à distance, di len fa stocker mais aussi di gérer données yi ci ay serveur yo xamni nekkun ci bir entreprise mais ils sont en dehors de l'entreprise. Donc lool moy les ingénieurs cloud. Il y a aussi les hackers éthiques. Je pense que sans que wax nako, donc hackers éthiques moy dañuy tester vulnérabilité système d'information yi. Donc ñom ay hacker lañ mais ay hacker de bonne foi, c'est-à-dire ñom ci bir entreprise bi di tester application yi nek ci bir application yi ndax ci entreprise bi ndax baxna wala baxul. Donc c'est ça. Donc lool mo nek métier yi nga xamné ni grosso modo mën nañ ko expliquer. Donc il y a aussi les métiers de l'internet. Donc bon, les métiers internet, ils disent aussi les métiers de l'internet. Il y a aussi les concepteurs web, c'est-à-dire les responsables e-commerce, les chefs de projet digital. Donc des fois on a niro à qui on cite les gens, mais il y a toute différence des fois. Donc sur côté technique, il y a les développeurs web, il y a les développeurs de bases de données, il y a les consultants SaaS cloud computing, il y a les intégrateurs web, il y a les techniciens de la maison connectée, moi comme l'union voir les domoticiens. Il y a aussi les techniciens réseau et maintenance. Ci walum graphisme, donc ñun ñu bo xolé ci domaine bi lañ bokk, ci domaine informatique bi lañ bokk ba légui. Donc il y a les graphistes, donc parmi les graphistes amna ay métier graphiste web, des web designers, des illustrateurs 3D, amna aussi directeur artistique web. Donc pour les éditoriels, il y a aussi les webmasters, nga am des webmasters ay métier la, des content managers, des community managers, même des youtubeurs, ils viennent d'Egni, ils font partie des éditoriels. Donc ils font partie de la même famille. Il y a aussi les commerciaux, les web marketeurs, les traffic managers, les responsables emailing, les consultants web analytiques, les commerciaux télécom. Donc il y a beaucoup de métiers yo xamné ni mo ngi nek ci bir informatique. Donc man limay def moy essayer de vous donner une vision globale. Après nak vous allez sur internet, vous allez dans les bibliothèques pour xol exactement pour gëna poser sen recherche pour voilà am beaucoup plus d'informations. Mais man je donne les bases en wolof pour que ngeen mëna xam fan ngeen orienté pour dem def sen recherche et tout ça. Donc du coup on s'approche de la fin et donc épisode bi mu ngi jeex. Donc dinañ défaat yenen épisode yo xamné ni moy gëna intéressant, dinañ dugg nak en profondeur ci yenn aspect technologique yi, ci yenn concept yi, ci yenn technologie yi, ci yenn application yi, ci wax nak lañ ko utiliser, wax aussi expliquer manam dal concept de base yi, nim ko comprendre en wolof. Donc mën ngeen interagir avec ñun ci blog bi, donc mmdiago.com. Donc bo len duggé fofu mën ngi am plus d'informations ci activité yi may def, mais aussi mën ngi interagir avec man, poser mes questions. Voilà, bo xolé ci description podcast bi lien site bi mën ngi fofu mmdiago.com, mais aussi dans les réseaux sociaux je suis partout, mën ngi voilà poser ces questions, comme ça on va essayer de réfléchir ensemble sur plein de choses. Donc du ñak aussi ci épisode yi di ñëw dinañ inviter ay nit, donc ils vont discuter avec nous autour de la technologie ci thème yi def. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Il y a un épisode, il y a un thème.
Alors, on se quitte avec cette belle chanson de Baba Mal. À la prochaine.
Mano, pa manje me.